Korinto ya liboso, mokapo ya motoba.
Soki moto moko na kati na bino azae na likambo nande kone mo Kristo. Ndenge nina kei ko samba liboso ya bazuzi oyo bazali ba pagano. Pona nina kei te epai ya bato ya Nzambe. Boyebite ete bato ya Nzambe bako sambisa bato ya mokili mobimba. Bongo soki bino boko kata makambo ya bato ya mokili. Boko kite ko kata makambo ya mike mike. Boyebite ete biso toko kata makambo ya banzelu. Bongo, toko kite ko kata makambo etali bato ya se. Nzokande, tango bozaina likambo ya ndenge oyo, bokendaka ko samba liboso ya bazuzi oyo bato ya ekelezi ya bamone la kabango. Nalobi yango pona koyokisa bino soni. Epai na bino moto moko ya mayela zalite oya kugi kobongisa makambo na kati ya bandeko. Kasi ndeko na ndeko bafunda na kampe basalaka yango liboso ya bazuzi oyo bazangi bondimi. Ya solo, soki bozali kofunda na tibinale zali kolakisa ete bosili kozonga sima. Soki moto alingi kosala bino mabe, pona nini bokoki kokanga mitema te? Soki moto alingi kobotola biloko na bino, pona nini bokondima yango te? Kasi ezali bino moko bato bosalaka mabe pe bobotolaka biloko. Pe bosalaka bongo epai ya bandeko na bino. Boyebite ete bato ya masumu bakokoma bato ya bokonzi ya Nzambe te? Bomikosa te. Bato oyo basalaka makambo ya nsoni, toba oyo basambelaka bikeko, toba oyo basalaka kindumba, to mibali oyo balalaka baninga na bango mibali, toba miyibi, toba oyo bazali na lokoso ya mbongo, toba oyo balangwaka masanga, toba oyo bafingaka baninga, toba oyo babotolaka biloko ya bato. Bango nyonso bakokoma bato ya bokonzi ya Nzambe te. Na kati na bino ba mosusu bazalaki ndenge wana. Kasi Nzambe na biso asukoli bino mitema. Akomisi bino bato na ye penza. Alongisi bino na nkombo ya Yesu Kristo pe na nguya ya Molimo Mosantu na ye. Bato mosusu na kati na biso balobaka. Likambo moko epekisami na ngai te. Ya solo, kasi makambo mosusu ezali malamu mpo na ngai te. Nakoki koloba, likambo moko epekisami na ngai te. Kasi nalingi kozala mowumbu ya likambo moko te. Balobaka lisusu. Bilei ezali mpona libumu. Pe libumu ezali mpona bilei. Ya solo, kasi Nzambe akoboma nyonso mibale. Nzokande nzoto ya moto esalami mpona kindumba te. Ezali nzoto ya mokonzi pe mokonzi azali nkolo na yango. Nzambe moto asekwisaki Yezu. Akosekwisa biso pe na nguya na ye. Boyebite ete nzoto na bino ezali ndambo ya nzoto ya Kristo. Ebongo, nakokinde kosangisa nzoto ya Kristo na oyo ya mwasi ya ndumba. Ekoki kosala masoki mokete. To boyebite ete moto asangai na mwasi ya ndumba, akomi na ye nzoto moko. Pamba te ekomama na mikanda.
Bango mibale bakokoma nzoto moko.
Kasi oyo asangai na mokonzi, akomi na ye molimo moko. Boki makindumba, masumu mosusu nyonso oyo moto akoki kosala etali nzoto na ye te. Kasi moto oyo akomi pesa na kindumba, lisumu na ye ebebisi nzoto na ye moko. To boyebite ete, nzoto na bino ezali lokola ndako ya molimo santo, oyo azali na kati na yango, pe oyo Nzambe apesi bino. Bino moko bozali bakolo ya nzoto na bino te. Po Nzambe asombaki bino na ntalo. Bongo bosalela nzoto na bino mpona kokumisa Nzambe.